Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukitangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Leo ikiwa ni Jumatano, Agosti 14 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa vijana nchini Kenya washauri mashirika yanayotoa ajira kuhakikisha yanafikisha taarifa kwa vijana.
Nafasi za ajira ziko, lakini shida tu ni kwamba kuna disconnect, information haifiki pale inafaa kufika kwa
wakati. Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu maafisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakidai taarifa zinazozagaa za wao kukimbia ofisi hazina msingi wowote.
Taarifa zilizosomwa Jumamosi kwamba wafanyakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekimbia ofisi sio za kweli. Ukweli ni kwamba wako kazini.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Wataalamu wa afya wamesema jana Jumanne kuwa kifo cha mtoto maarufu wa YouTube mwenye umri wa miaka 6 kutokana na malaria ni dhihirisho la changamoto iliyoko kukabiliana na ugonjwa huo kwenye maeneo yenye joto. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Dasi Irakoze, ambaye ni maarufu kutokana na vichekesho vyake kwenye YouTube, alifariki Alhamisi iliyopita baada ya kuambukizwa malaria akiwa nyumbani kwao kwenye mji wa Gitega ulioko mashariki mwa mji mkuu wa Bujumbura nchini Burundi. Jirani zake wameambia waandishi wa Reuters kuwa Irakoze alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi, aliugua malaria kwa siku kadhaa, lakini baadaye mama yake akampeleka kwenye kliniki, lakini kisha akaaga siku iliyofuata. Masho Mukuvale kutoka shirika la Msalaba Mwekundu amesema kuwa watoto wengi wanakufa kutokana na malaria, na sio tu Burundi, mbali ni kwenye mataifa mengi yaliyoko chini ya jangwa la Sahara. Umoja wa Mataifa umesema jana Jumanne kuwa idadi ya watoto wanaolazimishwa kujiunga na makundi ya wapiganaji nchini Mali imeongezeka maradufu tangu mwaka jana, huku vita vya makundi ya misimamo mikali yani jihadi pamoja na kikabila vikiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la UNICEF limesema kuwa katika miezi ya kwanza 6 ya mwaka huu, watoto 99 waliorodheshwa kujiunga na makundi ya wapiganaji nchini Mali, baadhi wakiwa wapiganaji, wapishi, makachero au wasafishaji, ikilinganishwa na 47 walioingizwa kwenye makundi hayo kipindi hicho mwaka uliopita. Msemaji wa UNICEF Alain Luthi amesema kuwa hilo linaashiria kudorora kwa hali ya usalama hasa kati mwa Mali. Taifa hilo limeshuhudia ghasia kuanzia mwaka 2012 baada ya wanamgambo wa Kiislamu kushika udhibiti wa kabila la Tuareg kaskazini mwa taifa. Katika siku za karibuni, ghasia zimeenea kati ya wakulima na wafugaji katikati mwa nchi, na idadi ya watoto waliokatwa viungo au kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu imefikia 229. Wakulima wa kokoa wa Ivory Coast wameambia shirika la habari la Reuters jana Jumanne kuwa mavuno ya zao hilo huenda yakaanza mwanzoni mwa Septemba, wiki kadhaa za mauzo ikilinganishwa na mwaka uliopita, kutokana na mvua kubwa ambazo zimeshuhudiwa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Kwa kawaida zao hilo huvunwa kati ya Oktoba na Machi, lakini mara nyingi hutegemea hali ya hewa. Wakulima wanasema kuwa wanatarajia mavuno mengi kulingana na dalili zinazoonekana kwenye miti, ingawa wanahofia kuwa ukosefu wa jua la kutosha pamoja na unyevu huenda vikasababisha ugonjwa kwa zao hilo. Kwenye eneo la Daloa lililoko kati magharibi mwa nchi na ambalo huzalisha robo ya zao lote la Ivory Coast, wakulima wanasema kuwa wana matumaini makubwa kutokana na siku nyingi zenye jua linaloangaza. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limeomba serikali za nchi ya Jumuiya ya Ulaya kuwasaidia wakimbizi waliokwama na kuruhusu meli mbili za uokozi za wahamiaji kushusha zaidi ya wakimbizi 500 ambao bado wamekwama, wakati nchi zikiendelea kubishana ni nani achukue wajibu wa kuhudumia wakimbizi hao. Meri Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Watu waliokolewa wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka Afrika Kaskazini wako katika meli ya mashirika ya misaada ambazo serikali ya Italia imepiga marufuku kuingia nchini mwake. Taifa la Malta pia limekataa kuruhusu meli hizo kuingia katika ardhi yake. Haijulikani ni wapi watapata hifadhi salama, licha ya kwamba kisiwa cha Lampedusa cha Italia kinaonekana kuwa karibu zaidi. Takriban abiria 150 waliokolewa wamekuwa katika meli ya uokozi ya Open Arms yenye bendera ya Spain tangu siku 13 zilizopita walipokolewa katika bahari ya Mediterranean. Mjumbe maalum wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, Vincent Cochelet, amesema hali hii inapingana na muda. Hali mbaya ya hewa inatarajiwa kutokea na hali itakuwa mbaya zaidi, anaeleza. Wakati idadi ya wahamiaji wanaosaka fursa ya kuingia Ulaya imeshuka mwaka huu, shirika la Msalaba Mwekundu la kimataifa linasema takriban watu 600 wanakufa na hawajulikani walipo kati ya Italia, Libya na Malta mwaka huu 2019. Shirika hilo linasema watu wengi walioko katika meli hizo ni wanusurika wa unyanyasaji huko Libya. Kocholete anaeleza meli hizo ni lazima ziruhusiwe kutia nanga na abiria wake wapatiwe huduma muhimu za kibinadamu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Taarifa tofauti zimezua habari za mchanganyiko jana Jumanne kuhusiana na meli ya mafuta ya Iran iliyozuiliwa karibu na eneo la bahari linalomilikiwa na Uingereza la Gibraltar mwezi uliopita. Makamu kaimu wa safari za meli wa Iran, Jaril Islami, amesema kuwa meli hiyo kwa jina Grace One itaachiliwa hivi karibuni na mamlaka ya Gibraltar. Hata hivyo, ripoti kutoka vyombo vya habari vya magharibi imesema kuwa afisa wa ngazi ya juu wa Gibraltar amekanusha madai hayo, ingawa Grace One ilizuiliwa na wanamaji wa Uingereza. Taarifa hilo imesema jana kuwa uchunguzi kuhusu unafanywa na mamlaka ya Gibraltar, ambayo mahakama yake ya juu inatarajiwa kusikiliza kesi kuihusu kesho Alhamisi. Uingereza inalaumu meli hiyo kwa kukiuka vikwazo vya Umoja wa Ulaya na kupeleka mafuta nchini Syria, madai ambayo yamekanushwa na Tehran. Ikiwa kama hatua ya kulipiza kisasi, Iran ilizuilia meli ya Uingereza jana kwa jina Stena Impero kwenye lango la bahari la Hormuz Julai 19 kwa madai ya kukiuka sheria za bahari. Na mamlaka za mji wa Paris zimefunga barabara zote kuelekea kwenye kanisa kubwa la Notre Dame Cathedral lililoungua moto Aprili 15 kutokana na kile kimetajwa kuwa viwango vya juu vya kemikali ya lead. Inasemekana kuwa wakati wa moto huo takriban tani 300 za vifaa vyenye kemikali hiyo viliungua, na kuwa hivyo eneo hilo ni hatari kwa afya ya binadamu, kwa mujibu wa kundi la kimazingira la Ufaransa kwa jina Robin DeBois. Uzio mrefu umewekwa kuzunguka eneo la kanisa hilo maarufu la kihistoria, huko tukio la kituo cha treni kilicho karibu kikifungwa. Wasafishaji wa eneo hilo wanasemekana kutumia mbinu aina mbili, moja ikiwa kupaka kemikali yenye uwezo wa kuua sumu ya lead kwenye viti vya bustani pamoja na taa za barabarani, na ya pili ikiwa ni kuosha eneo hilo kwa kemikali maalum wakitumia mabomba yenye maji yaliyo na pressure nyingi. Ujenzi kwenye jengo hilo ulisimamishwa mwezi uliopita kutokana na sababu za usalama wa kiafya.
Shukran sana kuendelea kuwa nasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari nyingine, tunaangalia aina mbili kati ya nne ya dawa za majaribio kutibu ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wataalamu wa tiba wanasema imeonyesha mafanikio makubwa na itatumiwa kwa wagonjwa wote. Idadi ya vifo kwa wagonjwa waliopewa dawa kwa jina la REGE B3 na MAB114 ni chini ya 14% ikilinganishwa na 33% ikilinganishwa pia na dawa zingine zinazofanywa majaribio. Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu Osteri Malivika na kumuuliza kuhusu taarifa za mama mmoja na mtoto wake waliopona ugonjwa wa Ebola baada ya kutumia dawa hizi.
Nishangazwa kusikia kwamba huyu mama na mtoto yake wote wameondoka sasa wakiwa na afya nzuri. Na hii inaleta tena moyo mpya kwa wananchi wa Goma kuona kwamba pengine Ebola inaweza ikakomeshwa. Hata pongezi sana kwa wale wananchi wa Butembo na Beni ambao wamempongeza sana huyu daktari Jacques Muyembe aliyetajwa naye rais Felix Tshisekedi. Wanasema pengine huyu ataweza kuokoa watu kwa sababu baada ya huyu mama kutoka hospitalini watu walitembea kwenye pikipiki mjini wakipiga honi kuonesha kwamba Ebola inaweza kupona. Na daktari mwenyewe aliongea kwamba Ebola sio kifo. Watu watoma fikiri kwamba mtu anayeugua Ebola kwamba atafariki sana. Anasema kwamba Ebola inaweza ikaponeshwa, lakini kwa masharti kwamba ukisikia vibaya kabla ya wakati mwenyewe hapo jielekeze moja kwa moja kwenye hospitali. Na ukipelekwa kwenye hospitali mapema, basi utapewa matibabu ambayo itakurahisisha kurudi katika hali ya maisha ya kawaida.
Mpango wowote labda kwa wa kuwaleta wale ambao wameonekana kuwa na virusi hivi vya Ebola katika maeneo mengine kuja hapo katika kituo ambacho mama huyu na bintie na mtoto wake wamefanikiwa kupona?
Asante, ni kwamba hiki kituo kwanza kinapatikana katika mji wa Goma kwa sababu kuna vituo ambavyo viko sehemu mbalimbali. Kuna vituo ambavyo vinapatikana Goma, Lubero, Butembo, Beni na Ituri pamoja na Mambasa, mkoa wa Ituri. Kwa hiyo hiki ni kisa ambacho kilipatikana Goma. Kuna wagonjwa wengine ambao wako Butembo pamoja na Beni, na hata Dr. Miembe mwenyewe alitembelea maeneo ya Beni akahakikisha kwamba sasa hivi wanafanya mabadiliko katika zile mbinu za kutiba watu. Kwa hiyo watu wanaangalia vile vile katika mji wa Beni, je, hao watu ambao wametajwa kwamba wameambukizwa nao watapona? Kwa hiyo tunasubiri siku 21 ambazo yeye ndiye mwenyewe ametembelea Beni, tutazame wapo vile vile wale wagonjwa ambao wako Beni watapona, na ikiwa watapona basi itakuwa ni ishara safi.
Kwenye upande wa chanjo, ni nini ambacho kinaelezwa kuelekea kama kuwa ni mafanikio makubwa?
Hii chanjo ilijaribu kusimamisha kwa haraka maambukizi, lakini chanjo hiyo sio kwamba kwa sababu umepata chanjo hauwezi kuambukiza ugonjwa wa Ebola. Hapana, ukiangalia sana ni kwamba hata umepata chanjo, lakini ukienda kujikingia mtu ambaye amefariki na Ebola bila kujikinga na mkono, mwenyewe unaweza kupata Ebola, lakini unakuwa na ukingo kuliko yule ambaye hana chanjo.
Ni mwandishi wetu Osteri Marivika akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Goma. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa tunaendelea na matangazo haya, basi umefika wakati wa kusomewa habari zaidi za dunia naye Harrison Kamau.
Kundi la utafiti kutoka Ulaya la European Leadership Network linasema kuwa teknolojia mpya za silaha na hasa zile maarufu kama hypersonic ambazo zina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya zaidi ya mara 25 ya sauti huenda zimechochea ushindani mpya ulimwenguni. Utafiti huo unaonya kuwa kuvunjika mwezi huu kwa maktaba ya silaha za nyuklia za masafa ya kadri kati ya Russia na Marekani ni mojawapo ya mifano ya shinikizo la teknolojia za kiusalama kote ulimwenguni. Desemba iliyopita, Russia ilifanya majaribio ya silaha yake hypersonic kwa jina Avangard, ambayo Moscow inasema kuwa ina uwezo wa kukwepa kunaswa na mifumo ya ulinzi iliyopo. Avangard, ambayo inaweza kufungiliwa silaha za nyuklia, inasemekana kuwa na kasi ya zaidi ya kilomita 1,011 kwa saa wakati ikiwa angani, ikiwa na uwezo wa kuangusha kombora kwenye lengo. Ripoti zinasema kuwa China, Marekani na Australia pia wameanza kuunda silaha zao zenye mifumo ya hypersonic. Na Marekani imesema jana Jumanne kuwa itachelewesha pendekezo la nyongeza ya kodi ya 10% kwenye baadhi ya bidhaa kutoka China, ambayo Rais Donald Trump alisema ingeanza Septemba mosi. Ofisi ya wakilishi wa kibiashara wa Marekani imesema kodi hiyo kwenye vifaa kama vile kompyuta, simu za mkononi, michezo ya video, baadhi ya viatu pamoja na vifaa vya watoto vya kuchezea itacheleweshwa hadi Disemba 15. Hatua hiyo inanufaisha wanunuzi wengi wa Marekani kutokana na kuwa kipindi hicho wengi hununulia wapendao zawadi hizo. Marekani pia imetangaza kuondoa kabisa kodi kwenye baadhi ya bidhaa kutoka China kutokana na umuhimu wake kwenye sekta ya afya, usalama wa taifa pamoja na masuala mengine. Hata hivyo, kuna baadhi ya bidhaa zitakazoongezwa kodi ingawa serikali haijatoa taarifa zaidi kuhusu hilo.
Katika habari za kilimwengu, basi tuende katika mikoa, tuangalie waandishi wetu na ripoti kitu gani. Tukianza naye sasa Kenneth Wandera kutoka huko Nairobi, Kenya, ambaye anatuarifu kwamba usitishaji wa huduma muhimu katika majimbo kadhaa nchini Kenya umeanza jana, huku wafanyakazi wa majimbo hayo wakilalamikia hatua ya magavana kushindwa kuwalipa mishahara. Wafanyakazi hao wamesusia kazi, huku jana wengine wakifanya maandamano katika barabara za Kenya wakibeba mabango yenye ujumbe unaoshutumu magavana hao. Hata hivyo, magavana wameelezea kuwa hali hiyo imesababishwa na mgogoro uliopo kati ya bunge la taifa na seneti wa ugavi wa mapato. Tusikilize taarifa ya Wandera.
Usitishwaji wa utoaji huduma umeathiri maelfu ya raia wa Kenya katika majimbo yanayoelezwa kutolipa mishahara wafanyakazi wao. Wafanyakazi hao wameeleza kuwa hawatarejea kazini wala kuyumbishwa na vitisho vya maafisa wa majimbo hayo. Haibainiki ni jinsi gani majimbo haya yatawalipa wafanyakazi, wakati ambapo magavana wa majimbo husika wameeleza kuwa hawana fedha zilizokusanywa, na wakati wabunge wa Kenya wameelekea mapumzikoni. Baadhi ya majimbo ambayo yameathirika na mgomo huu ni Elgeyo Marakwet, Kisumu ambako wafanyakazi zaidi 5,000 wamesusia kazi, Embu, Kitui, Siaya ambako zaidi ya shilingi milioni 200 zinahitajika kuwalipa wafanyakazi, Homa Bay, Pokot Magharibi, Baringo, Nakuru, Uasin Gishu na Taita Taveta. Majimbo mengine yanatarajiwa kuanza mgomo huo Jumatano, na miongoni mwa wafanyakazi wanaosusia kazi wakidai mishahara ni wataalamu wa tiba, wauguzi, madaktari wa meno, makarani, wachuuzi wa bidhaa muhimu, wanakandarasi miongoni mwa wengine. Hata hivyo, magavana wamekiri kuwa kiini cha hali iliyopo kwa sasa ni kuwepo kwa mgogoro kati ya wabunge na maseneta unaotokana na utata uliogubika mswada wa ugavi wa mapato ya taifa. Mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa jimbo la Kakamega, Wycliffe Oparanya, akizungumza na Daily Nation nchini Kenya, amewataka wafanyakazi kuwa na subra huku mgogoro uliopo ukitafutiwa suluhu ya kudumu.
This is actually unfortunate situation that
hii si hali ya kuridhisha ambayo majimbo yanajikuta. Nimewaomba wafanyakazi wetu wote kuwa wavumilivu kidogo. Nina imani kuwa swala hili litapata mwafaka kabla kukamilika kwa mwezi huu. Aidha, bwana Oparanya anaeleza kuwa majimbo mengine yamefanikiwa kulipa wafanyakazi kutumia njia nyingine mbadala za ukusanyaji mapato ili kuwalipa wafanyakazi, huku mengine yakikopa fedha hizo.
Some counties have tried. Some counties were able to get money from their previous money that they had not spent.
Majimbo mengine yamejaribu kadri ya uwezo wao. Majimbo mengine yametumia fedha za miaka ya nyuma ambazo hawakuwa wameziweka katika matumizi na kupitia mifumo ya kindani ya ukusanyaji wa mapato, kwa sababu kisheria tunaruhusiwa kufanya hivyo na kutumia fedha ambazo hazikutumika. Alhamisi wiki iliyopita, kabla ya kuelekea kwa mapumziko ya mwezi mmoja, bunge la Kenya la taifa lilikataa kuidhinisha mapendekezo ya bunge la seneti, yakiwa na mapendekezo yanayohusu mswada wa ugavi wa mapato. Bunge la seneti limesisitiza kuwa ni sharti serikali za majimbo 47 zipate mgao wa fedha wa shilingi bilioni 335, kauli ambayo inakinzana na mapendekezo ya bunge hilo la taifa linalopania kuwapa magavana shilingi bilioni 316. Wabunge hao wakisisitiza kuwa mswada wa ugavi wa mapato unafaa kufanywa marekebisho tu na bunge hilo la taifa, na kushutumu bunge la seneti kwa kujitwalia majukumu yasiyokuwa yao. Mahakama ya juu nchini Kenya imelazimika kuingilia kati kutoa ufafanuzi zaidi wa sheria inayoainisha ugavi wa fedha kutoka serikali kuu katika zogo hili kati ya mabunge haya mawili, kwani magavana wameeleza kuwa itakuwa vigumu kwao kuunda bajeti itakayowawezesha kutekeleza miradi inayohitajika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi, Kenya, na bila shaka basi waandishi wetu wataendelea kufuatilia kwa karibu zaidi kuhusu taarifa hiyo kadiri inavyoendelea, na tutakujuza katika matangazo yetu mengine. Tuende huko Tanzania, ambapo baada ya kuenea kwa taarifa kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshindwa kulipa mishahara kwa wafanyakazi wake kutokana na ukosefu wa fedha, hatimaye watendaji wa jumuiya hiyo wametoa ufafanuzi wa madai hayo waliodai kuwa sio ya kweli, yanatolewa na baadhi ya watu wasioitakia mema jumuiya hiyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Siraji Mvungi anatuarifu zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Akitoa ufafanuzi wa taarifa hizo jijini Arusha, naibu katibu mkuu wa jumuiya hiyo anayeshughulikia miundombinu bwana Steven Mlote amesema majukumu yote ndani ya jumuiya hiyo yanakwenda vizuri na wafanyakazi wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo.
Taarifa zilizosomwa Jumamosi kwamba wafanyakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekimbia ofisi sio za kweli. Ukweli ni kwamba wako kazini, wanafanya kazi kwa moyo na kwa weledi, na kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki iko mikono salama, inaendelea kuimarika.
Bwana Mlote pia akatoa ufafanuzi wa taarifa zinazodai kuwepo kwa uhaba wa wafanyakazi unaotokana na baadhi yao kuacha kazi kwa sababu ya kutopata mshahara, madai ambayo amesema pia hayana ukweli, na akaongeza kuwa wafanyakazi wote wako kazini.
Hakuna mfanyakazi ambaye ameacha kazi. Kwanza wafanyakazi wote wameshalipwa mshahara wao yote.
Baadhi ya wafanyakazi waliozungumzia swala hilo wamesema hawana tatizo lolote la mishahara na wamekuwa wakilipwa kama kawaida, na kwamba changamoto zilizopo ni za kawaida. Kwa muda wa wiki moja sasa, kumekuwepo na taarifa zisizo rasmi zinazodai kuwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki inakabiliwa na ukata wa fedha unaotokana na kusuasua kwa michango kutoka kwa nchi wanachama, suala ambalo licha ya bwana Mlote kuendelea kudai kuwa sio la kweli, amesema utaratibu wa nchi kuchangia unakwenda vizuri na changamoto zilizopo ni za kawaida. Tatizo la kuwepo kwa changamoto ya baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchelewesha michango liliibuka wakati wa kikao cha bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, mjadala mkubwa ambao hata hivyo wabunge wa bunge hilo walitolea mapendekezo yanayolenga kulipatia ufumbuzi wa kudumu. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wanachangia 37% ya idadi ya watu walioajiriwa barani Afrika, lakini 60% hawajaajiriwa. Ripoti ya Benki ya Dunia inaonyesha kuwa tatizo la ukosefu wa ajira Afrika pia inadhihirishwa Kenya, ambapo vijana nchini humo wanakabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa ajira. Katika Jukwaa la Vijana wiki hii, mwandishi wetu Amina Chombo anatuarifu kuhusu fursa za serikali na juhudi za mashirika kuwezesha vijana kiujuzi. 70% ya Wakenya milioni 7 waliokuwa na ajira ni vijana. Haya yamedhihirika pia katika siku ya vijana duniani wiki hii.
70% ya Wakenya milioni 7 wasiokuwa na ajira ni vijana. Hii ni kwa mujibu wa shirika la takwimu Kenya. Kutokana na nafasi chache za ajira, sasa Kenya kwa ushirikiano na mashirika sio ya serikali inawezesha vijana kiujuzi kujiajiri. Je, vijana wanazungumziaje kuhusu fursa hizo?
Anaitwa Mohamed Shaban. Opportunities zipo, lakini ni vile hatujaangaza, ama pengine information imekuwa iko chini kuwafikia wale vijana. Kutokana na kama ino miradi ambayo inafanywa ya kwamba vijana wanapewa mafunzo kama ya tarakilishi, wanaonyeshwa kwamba waweza jiajiri wewe mwenyewe mbali na kujifungulia biashara zako, ambapo utakuwa ni nafasi nzuri ya wewe kujiendeleza na kuendeleza mwenzako wale nyuma yako.
Kwa majina ninaitwa Alexander Mbera. Kitu najua ni kwamba nafasi zipo. Nafasi za ajira ziko, lakini shida tu ni kwamba kuna disconnect, information haifiki pale nafaa kufika kwa watu. Kwa sababu unaona unaweza pata ajira, but ile ajira atakipa kama miezi misita hivi kuacha tende kwa ajira nyingine, sema kama field tofauti, najipata ni kwamba haendelei.
Miongoni mwa mipango ya serikali ni pamoja na ule wa Kenya Youth Opportunity Program, ambapo vijana kati ya umri wa miaka 18 hadi 35 wanapata fursa ya kusomea ujuzi mbalimbali wakilipiwa na serikali. Muhammad Shaban ni kijana wa umri wa miaka 29, alipitia mfumo huu na kwa sasa amejiunga na shirika la Uma Initiative kuhamasisha wengine.
Mimi kama kijana nimenufaika kwa sababu ya kama ino program ya Uma Initiative, hasa hizi za CV, katika mangulo wa watu wa CV, mimi nimenufaika kwa sababu nimepewa trainings na Uma Initiative za computer packages, hizo videography, photography, graphic design, na pia tukafanya business plan competition. So, si kuwa among the winners, lakini kuna wenzangu wamewin na wakapewa grant ya kuanzisha biashara zao na zenye zinafanya monitor. Na pia kuna hiyo website ya Uma Initiative yenye kama nataka mentorship. Tunaingia pale, tunapost na nasema nataka vitu fulani fulani fulani, wanatupatia hizo mentorship na ninakuwa nainuliwa katika kujiendeleza kimaisha.
Mbali na serikali ya Kenya, shirika la misaada ya Marekani USAID limesaidia maelfu ya vijana kuwezeshwa kupata ujuzi. Hapa ni Juma Mwachitendo, yeye ni msanii wa uchoraji, akiwa katika juhudi za kumalizia picha yake anatuelezea.
Skills hizi mwanzo unazaliwa nazo, mazoezi kwa shule kwa mdogo, lakini baadaye inabidi ukuzwe. So kupitia KS itabidi wakati tusimamia material nini tukajibeba vizuri kufikia pale tumefikia sasa. Kama msanii inanifaidisha, ila kama faida yake na kwa wakati mwingine uko chini sababu ya soko, mtu anaweza penda aisifu na yatwe tu pale.
Na licha ya kuwepo kwa wale walionufaika, vijana wanaitaka serikali kujizatiti zaidi katika kufikia wengi kielimu. Alfred Sigo ni mratibu wa shirika la Pwani Youth Network.
Kama vijana wa Pwani, kuna mambo mengi sana ambayo serikali bado inafaa iwekeze. Kwanza kabisa, tukiangalia kama the number of universities ambazo ziko katika maeneo yetu ya Pwani, tunatumai kuwa miaka inavyosonga universities zitaweza kuongezeka. Mashule za kiufundi, tunatumai kuwa pia counties zitaweza kuwekeza ili tuweze kupata shule nyingi za kiufundi. Na pia jambo moja ambalo ningependa kusema ni safe spaces for the youth. Serikali inastahili iongeze safe spaces kwa sababu tunaona kuwa safe spaces zinazidi kushrink, na hilo ningependa kutoa changamoto kwao ili tuweze kusonga mbele.
Vijana wengi wanajiunga na magenge ya uhalifu na utumizi wa mihadarati, wanadaiwa kukosa maadili na nidhamu. Na ili kuzuia vijana kutumbukia katika hayo, shirika moja la vijana la Samba Sports wanaendeleza michezo ya kandanda kwa wavulana wa chini ya umri wa miaka 14. Mwanaisha Kuania ni kijana na afisa wa miradi wa shirika hilo.
Tunawafundisha ili aelewe kwamba hivi vitu vipo na ni namna gani anaweza kujitoa. Alafu kitu ya pili tunafanya value based education. Anajua maadili. Maadili sasa hivi kama tunavyoona kama katika society ama dunia nzima, maadili yamekufa. Sasa tunajaribu kuyafufua ili yule mtoto ajielewe kwamba yeye kama Mwafrika, yeye kama Mkenya, yeye kama Mkwali, yeye kama mtu anafaa kuishi katika maadili gani mema ili aweze kujitoa.
Je, baada ya miaka 14 yule kijana ambaye amepitia Samba Sports atakuwa wapi, anafanya nini?
So huyu mtoto akitoka mikononi kwa Samba Sports agenda, amekuwa equipped na zile information zote kwamba anafaa kukua vipi. Akienda kwa mikono ya mtu mwingine, anaongezwa ujuzi na ufahamu na namna ya jinsi ya kuweza kujitoa na kujenga katika ile maisha iliyo bora.
Vijana wanashauriwa kutosubiri kuajiriwa, bali kufuatilia fursa zilizopo katika kupata ujuzi na hata fedha za kuanzisha biashara kutoka kwa serikali. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, kwanza tupate muktasari wa habari. Wataalamu wa afya wamesema jana Jumanne kuwa kifo cha mtoto maarufu kwa YouTube mwenye umri wa miaka 6 kutokana na malaria ni thibitisho la changamoto iliyoko kukabiliana na ugonjwa huo kwenye maeneo yenye joto na sio tu Burundi. Umoja wa Mataifa umesema jana kuwa idadi ya watoto wanaolazimishwa kujiunga na makundi ya wapiganaji nchini Mali imeongezeka maradufu tangu mwaka jana, huku visa vya makundi ya misimamo mikali pamoja na vya kikabila vikiendelea kuongezeka. Wakulima wa kokoa huko Ivory Coast wameambia shirika la habari la Reuters jana kuwa mavuno ya zao hilo huenda yakaanza mwanzoni mwa Septemba, wiki kadhaa za mwanzo ikilinganishwa na mwaka uliopita kutokana na mvua kubwa ambazo zimeshuhudiwa hivi karibuni.
Ni hayo tu kwa leo kutoka kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo ni Dodon Chubairo, na kusito na netina kesho katika matangazo mengine ya Kumekucha Afrika. Asubuhi njema.